วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
มีหลักฐานอยู่มากมายที่ทำให้ไม่สงสัยเลยว่าเมื่อสตรีเข้าร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศจะเพิ่มขึ้นตามมาสตรีเป็นทรัพยากรมหาศาลซึ่งไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์สำหรับระบบเศรษฐกิจที่มีปัญหาแต่บ่อยครั้งที่สตรีไม่สามารถเข้าถึงระบบธนาคารหรือธุรกิจและการศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบการทำให้สตรีไม่สามารถเข้าถึงตลาดบางประเทศไม่ยอมให้สตรีได้รับมรดกหรือแม้กระทั่งจำกัดสตรีไม่ให้ทำงานในอุตสาหกรรมบางอย่างหรือทำงานโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ชายรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าอุปสรรคดังกล่าวมักสร้างปัญหามากมายภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสูญเสียรายได้ราว 89,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีจากการจำกัดสตรีไม่ให้มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจและที่สำคัญก็คือเมื่อเราพิจารณาว่าการลดช่องว่างทางเพศลงในบางระบบเศรษฐกิจจะช่วยเพิ่มผลผลิต GDP ในประเทศเหล่านี้ได้อย่างน้อย 10% ในการกล่าวในโอกาสการประชุม CEO ของกลุ่ม APEC ประจำปี2014ที่กรุงปักกิ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐประกาศโครงการริเริ่มใหม่2โครงการที่จะช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจของสตรีทั่วภูมิภาคนี้ประการแรกคือแผนการชื่อ APEC Women's and the Economy Dashboard ซึ่งจะวัดความก้าวหน้าของกลุ่ม APEC ในการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของสตรีด้วยการติดตามดัชนีชี้วัดที่สำคัญ75ดัชนีเกี่ยวกับการเข้าร่วมของสตรีในสังคมและความสำเร็จทางเศรษฐกิจเช่นการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานความรู้ด้านการเงินและระดับการศึกษาดัชนีเหล่านี้จะสร้างเครื่องชี้วัดอย่างชัดเจนสำหรับการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจของสตรีติดตามความคืบหน้าและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจต่างๆในความพยายามเพื่อให้สตรีมีตำแหน่งในทางธุรกิจและสามารถเป็นแรงดลบันดาลใจให้เกิดตัวอย่างสำหรับคนรุ่นหลังได้ส่วนแผนงานที่2นั้นคือ Women's Entrepreneurship in APEC หรือเครือข่าย V-APEC ซึ่งแผนงานระดับภูมิภาคนี้จะมุ่งที่การระบุและเชื่อมโยงเครือข่ายการเป็นผู้ประกอบการของสตรีในแต่ละประเทศเข้ากับบริการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชนและห่วงโซ่อุปทานเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าในระดับภูมิภาคในที่สุดรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีของสหรัฐกล่าวด้วยว่าเงินทุนมักจะติดตามหาความมั่นใจและโอกาสและแผนงานเหล่านี้จะช่วยในทั้งสองด้านข้างต้นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวในที่สุดว่ามีหลายประเทศที่สตรีถูกกันออกไปจากระบบเศรษฐกิจและข้อเท็จจริงของเรื่องนี้ก็คือจะไม่มีทีมใดสามารถชนะได้หากผู้เล่นครึ่งหนึ่งนั้นต้องนั่งอยู่ข้างสนาม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก45วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยสำหรับวันพุธที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ศาสนสถานยิวถูกชาวปาเลสไตน์โจมตีเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต5คนและที่ญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะยุบสภาและประกาศเลือกตั้งใหม่หลังนโยบายเศรษฐกิจยังไม่เห็นผลนะครับผู้นำรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวว่าสหรัฐพยายามกดรัสเซียให้อยู่ใต้อำนาจของอเมริกาข่าวการศึกษาวันนี้เราจะตีแผ่กลโกงข้อสอบ SAT หรือการวัดผลความรู้เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยในทวีปเอเชียนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องโนเกียเปิดตัวแท็บเล็ตใหม่เพื่อเพิ่มทางรอดทางธุรกิจในข่าวเศรษฐกิจวันนี้และเรื่องการแพทย์ส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นรายงานเกี่ยวกับวิธีการรักษาวัณโรคที่มีประสิทธิภาพโดยไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานครับครับตำรวจอิสราเอลกล่าวว่ามีผู้โจมตีชาวปาเลสไตน์ซึ่งผู้ก่อการนั้นมี2คนและได้โจมตีศาสนสถานชาวยิวในเยรูซาเล็มและเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต5คนนะครับตำรวจกล่าวว่าผู้ก่อการนั้นใช้อาวุธที่เป็นขวานและปืนซึ่งเข้าโจมตีศาสนสถานยิวในตอนเช้าขณะที่มีผู้เข้าสวดมนต์ในช่วงเช้าของวันอังคารในย่านฮานอฟของเมืองเยรูซาเล็มนะครับตำรวจบอกว่าคนร้ายนั้นถูกสังหารในที่เกิดเหตุครับด้านนายกรัฐมนตรีอิสราเอลนายเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวโทษเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นการปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงว่ามีกลุ่มฮามาสอยู่เบื้องหลังรวมทั้งประธานาธิบดีของปาเลสไตน์นายมามูดอับบาสก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับความรุนแรงครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ครั้งใหม่ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในบริเวณเวสต์แบงค์ตั้งแต่เดือนที่แล้วครับขณะเดียวกันนะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุก่อการร้ายทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ60ในช่วงปีคริสตศักราช2012ถึง13หรือปีพุทธศักราช2555ถึง56นะครับเนื่องจากมีผู้เสียชีวิตจากความวุ่นวายในตะวันออกกลางและในไนจีเรียมากขึ้นนั่นเองครับรายงานดังกล่าวจัดทำโดยสถาบัน Institute for Economics and Peace กล่าวว่าในช่วงดังกล่าวนั้นมีผู้เสียชีวิต 17,958 คนซึ่งเพิ่มขึ้น 7,000 คนเทียบกับช่วงปีก่อนหน้านั้นนะครับขณะเดียวกันจำนวนเหตุก่อการร้ายก็เพิ่มขึ้นมากกว่า 40% ครับและเข้ามาที่เอเชียนะครับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นประกาศยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเดือนธันวาคมโดยการตัดสินใจยุบสภาของญี่ปุ่นครั้งนี้มีขึ้นในความพยายามที่จะขอความสนับสนุนจากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกี่ยวกับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เรียกว่าอาเบโนมิกส์ในขณะที่เศรษฐกิจของญี่ปุ่นนั้นเริ่มก้าวเข้าสู่ภาวะถดถอยอีกครั้งหนึ่งครับไบรอันแพเดนผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาและคุณจำเริญตันสมบุญจะทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
ครับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นประกาศว่าจะยุบสภาล่างคือสภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่นในวันศุกร์ที่21พฤศจิกายนนี้เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยเร็วซึ่งนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นก็หวังว่าตนจะได้รับเสียงสนับสนุนและได้รับอานัตทางการเมืองจากประชาชนเพื่อให้สามารถเดินหน้าต่อไปในนโยบายปฏิรูปและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศซึ่งเรียกกันว่าอาเบโนมิกส์โดยเขาได้กล่าวไว้เมื่อวันอังคารว่าถ้าพรรครัฐบาลได้รับเลือกตั้งกลับมาอีกครั้งตนก็จะไม่เลื่อนนโยบายการขึ้นภาษีออกไปอีกนายชินโซอาเบะนักการเมืองมือเก่าของญี่ปุ่นผู้นี้ก้าวขึ้นมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนธันวาคม2ปีที่แล้วด้วยนโยบายที่จะชุบชีวิตเศรษฐกิจของญี่ปุ่นซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกโดยแนวนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของนักการเมืองแนวอนุรักษ์นิยมผู้นี้มุ่งเน้นที่การเพิ่มการใช้จ่ายของภาครัฐบาลรักษาอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำและผ่อนคลายระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้ง่ายต่อการทำธุรกิจซึ่งเท่าที่ผ่านมานั้นก็ดูเหมือนว่านโยบายเรื่องนี้จะได้ผลในระดับหนึ่ง พราะว่าราคาหุ้นและระดับการจ้างงานของญี่ปุ่นกระเตื้องขึ้นอย่างไรก็ตามจากความกดดันจากนักการเมืองบางกลุ่มโดยเฉพาะจากสมาชิกร่วมรัฐบาลซึ่งกังวลเกี่ยวกับปัญหาการขาดดุลงบประมาณนายกรัฐมนตรีอาเบ้ได้ยอมขึ้นภาษีการใช้จ่ายและการบริโภคเมื่อต้นปีในความพยายามที่จะลดปัญหาหนี้ภาครัฐลงขณะนี้ญี่ปุ่นมีหนี้สาธารณะอยู่มากกว่าผลผลิต GDP ถึงกว่าเท่าตัวครับแต่ผลจากการขึ้นภาษีดังกล่าวนี้ทำให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นชะลอตัวลงจนถึงขั้นถดถอยในขณะนี้และอาจารย์มาซาซูมิวากาตาเบะผู้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยวาเซดะในกรุงโตเกียวได้ชี้ว่าเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงนั้นเป็นผลมาจากการขึ้นภาษีนั่นเอง
After the current consumption tax hike on April that the consumption figures has been very stagnating so
อาจารย์วากาตาเบ้บอกว่าการขึ้นภาษีเมื่อเดือนเมษายนทำให้การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคนั้นลดลงและตัวเลขการลงทุนก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นด้วยการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นขณะนี้เกิดขึ้นในขณะเดียวกับที่จีนก็มีการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเช่นกันและรัฐบาลกรุงปักกิ่งกำลังพยายามปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อขยายเศรษฐกิจของตนโดยการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศให้มากขึ้นมากกว่าการส่งออกและการลงทุนดังที่เคยเป็นมาในขณะเดียวกันเศรษฐกิจของยุโรปก็มีปัญหาชะงักงันเช่นกันและนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษได้เตือนว่าอาจจะมีปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจระดับโลกครั้งที่2ได้เพราะว่ากลุ่มยูโรโซนขณะนี้กำลังยืนอยู่บนปากเหวของภาวะเศรษฐกิจถดถอยรอบที่3ครับอย่างไรก็ตามศาสตราจารย์วากาตาเบ้เชื่อว่าการถดถอยทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นโดยตัวเองนั้นจะไม่ทำให้เกิดปัญหาต่อเศรษฐกิจของโลกครับ
I don't think that this slowing down of the growth in Japan would spark the global financial meltdown or anything. Japan is important, but Japan is not.
ผู้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวาเซดะผู้นี้กล่าวว่าถึงแม้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นจะมีความสำคัญก็ตามแต่ปัญหาเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนั้นคงจะไม่ส่งผลกระทบในระดับโลกครับถึงกระนั้นก็ตามการถดถอยทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นก็น่าจะส่งผลต่อการนำเข้าและเรื่องนี้ก็มีโอกาสที่จะส่งผลในแง่ลบต่อเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆในเอเชียที่ต้องพึ่งพาการส่งออกได้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญมาที่ฮ่องกงกันบ้างนะครับเจ้าหน้าที่เริ่มปฏิบัติตามคำสั่งศาลที่จะขอเคลียร์พื้นที่จากผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในหลายส่วนของฮ่องกงและคาดว่าความพยายามนี้มีเป้าหมายที่จะไม่ทำให้เกิดความไม่พอใจบานปลายเพิ่มขึ้นในหมู่ประชาชนนะครับแต่ผู้ประท้วงก็คาดว่ามาตรการของทางการนั้นอาจจะต้องใช้เวลานานหลายวันทั้งนี้คำสั่งของศาลครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนเท่านั้นและนักการเมืองฝ่ายค้านของฮ่องกงกงกล่าวว่าทางการนั้นพยายามสร้างความขัดแย้งระหว่างศาลและประชาชนครับและข้ามมาที่ยุโรปนะครับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียกล่าวว่าสหรัฐพยายามกดรัสเซียให้อยู่ใต้อำนาจของอเมริกาผู้นำรัสเซียมีความคิดเห็นเช่นนี้เมื่อได้พบกับผู้สนับสนุนของตนที่กรุงมอสโกไม่กี่วันหลังจากที่เขาเยือนออสเตรเลียในการประชุม G20 ที่ได้พบกับผู้นำคนอื่นๆของโลกนะครับในการประชุมครั้งดังกล่าวประเทศต่างๆกล่าวหารัสเซียว่าเพิ่มแรงกดดันทางทหารต่อยูเครนในขณะนี้ด้านเลขาธิการเนโตเจนสโตเลนเบิร์กกล่าวในวันอังคารว่ารัสเซียกำลังเพิ่มกำลังทหารในยูเครนรวมทั้งตามแนวชายแดนและภายในประเทศยูเครนด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นแครีบอกว่าตนนั้นหวังที่จะเห็นการประชุม6ฝ่ายเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านมีความตกลงกันได้แม้ว่าเขายังจะไม่สามารถคาดการอะไรได้ว่าจะมีผลสรุปออกมาเช่นใดครับคำแถลงดังกล่าวนั้นมีขึ้นขณะที่ตัวแทนของอิหร่านพบกับอีก5ประเทศซึ่งก็คือสหรัฐอังกฤษจีนฝรั่งเศสรัสเซียและเยอรมนีที่กรุงเวียนนาในวันอังคารนะครับ คู่เจรจาทั้ง6ฝ่ายนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง1สัปดาห์ที่จะหาข้อสรุปก่อนเส้นตายวันที่24พฤศจิกายนครับสื่ออิหร่านนั้นนำข้อความของรัฐมนตรีต่างประเทศจาวาดซารีฟออกมาเผยแพร่ซึ่งเขากล่าวว่าเป็นไปได้ที่จะมีข้อสรุปแต่ก็เตือนว่านานาชาตินั้นไม่ควรสร้างเงื่อนไขให้กับอิหร่านมากเกินไปครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA Thai เพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมและพูดคุยกับเราครับDirect from Washington, the voice of America, VOA. ครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจวันนี้นะครับดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวกนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น40จุดปิดที่ 17,688 ขณะที่ Nasdaq ขยับขึ้นมา31จุดปิดที่ 4,702 ส่วน S&P นั้นเพิ่มขึ้น10จุดครับปิดที่2,000 กับอีก52ครับส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์นะครับเพิ่มขึ้น90เซนต์นะครับมาอยู่ที่78ดอลลาร์กับอีก40เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทนั้นแลกได้32บาทกับอีก76สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆของข่าวธุรกิจฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมรัฐสภาออสเตรเลียเน้นย้ำความสำคัญของการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงระหว่างอินเดียกับออสเตรเลียโดยบอกว่าสำหรับตนแล้วออสเตรเลียคือพันธมิตรสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจการศึกษาและความมั่นคงนายกรัฐมนตรีโมดีคือผู้นำอินเดียคนแรกในรอบ28ปีที่เยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการปัจจุบันรัฐบาลอินเดียกำลังพยายามหาทางนำเข้าแร่ยูเรเนียมจากออสเตรเลียเพื่อใช้ในโครงการนิวเคลียร์ของอินเดียนะครับหลังจากที่ออสเตรเลียเพิ่งจะยกเลิกคำสั่งห้ามขายแร่ยูเรเนียมแก่อินเดียนอกจากนี้คาดว่าทั้งสองประเทศจะหารือกันเรื่องการส่งออกถ่านหินจากออสเตรเลียไปยังอินเดียด้วยอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าบริษัทรถยนต์ Volkswagen ของเยอรมนีตั้งเป้าขยายศักยภาพการผลิตรถยนต์ในประเทศจีนเป็นมากกว่า4ล้านคันภายในปีค.ศ.2018เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดรถยนต์ในจีนที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วหลังจากที่ยอดขายรถVolkswagen ในจีนตกลงในช่วงไม่กี่เดือนมานี้นะครับเนื่องจากผลิตรถออกมาป้อนตลาดไม่ทันปัจจุบันโรงงานของ Volkswagen ในจีนสามารถผลิตรถยนต์ได้ราว3ล้านคันถือเป็นบริษัทรถยนต์ต่างชาติที่มียอดขายสูงสุดในตลาดจีนนะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทเทคโนโลยีโนเกียของฟินแลนด์เปิดตัวคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตรุ่นใหม่ในวันอังคารโดยตั้งชื่อว่า N1 ขนาดหน้าจอ7นิ้วตั้งเป้าไว้นะครับว่าจะแข่งขันกับ iPad mini ของ Apple และเพิ่มโอกาสการอยู่รอดในตลาดเทคโนโลยีอุปกรณ์ไร้สายที่มี Apple และ Samsung เป็นผู้นำ N1 ใช้ระบบปฏิบัติการ Android Lollipop ของ Google แต่ใช้ซอฟต์แวร์หน้าจอของ Nokia เองบริษัท Foxconn ของไต้หวันจะเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับโดย Nokia ตั้งราคา N1 ไว้ที่249ดอลลาร์จะเริ่มวางขายที่ตลาดจีนเป็นแห่งแรกในช่วงต้นปีหน้าครับโนเกียนั้นเคยเป็นผู้นำตลาดโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ของโลกแต่ถูก Apple และ Samsung แซงไปในยุคของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก่อนที่จะถูก Microsoft ซื้อกิจการไปเมื่อ6เดือนที่แล้วในราคา 7,000 ล้านดอลลาร์และเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน Microsoft ก็ได้ตัดสินใจเอาชื่อโนเกียออกจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นสุดท้ายคือ Lumia 535แต่ยังใช้ชื่อโนเกียสำหรับโทรศัพท์มือถือแบบธรรมดานะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับเจเรมี่กุเช่ผู้บริหารบริษัทที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมในแคนาดาเทรนฮันเตอร์ต้องควักกระเป๋าจ่ายค่าใช้สัญญาณ Wi-Fi บนเครื่องบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์เป็นเงินถึง 1,171 ดอลลาร์หรือประมาณ 37,500 บาทโดยทางสายการบินยืนยันว่าเขาต้องจ่ายเป็นจำนวนเต็มโดยไม่มีการลดหย่อนใดๆนะครับWall Street Journal รายงานว่าคุณกุเช่รู้ดีว่าหากตนใช้อินเทอร์เน็ตเกินกว่าระดับที่ตนจ่ายไว้คือ30เมกะไบต์ตนจะต้องจ่ายค่าส่วนเกินนั้นแต่ไม่คิดว่าการท่องเว็บ เช็คอีเมลและดาวน์โหลดเอกสาร PowerPoint นิดๆหน่อยๆบนเที่ยวบินจากกรุงลอนดอนไปสิงคโปร์นั้นจะทำให้ตนต้องถูกเก็บเงินถึง 1,171 ดอลลาร์อย่างไรก็ตามคุณกุเช่ยืนยันนะครับว่าตนจะจ่ายค่าใช้ Wi-Fi ก้อนนี้อย่างไม่บิดพริ้วซึ่งก็อาจเป็นเพราะปกติทางสายการบินจะมีคำเตือนขึ้นบนหน้าจออุปกรณ์ไร้สายทุกเครื่องอยู่ตลอดเวลาที่เครื่องไหนใช้อินเทอร์เน็ตเกินระดับที่กำหนดอยู่แล้วนะครับแต่ถึงจะทราบดีแต่ก็คงจะอดไม่ได้เพราะมีธุรกิจให้ต้องเทคแคร์ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับมาฟังข่าวการศึกษากันบ้างครับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีนี้นะครับข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับการโกงข้อสอบ SAT ในเอเชียซึ่งเป็นข้อสอบวัดความรู้เพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศทำให้องค์การผู้จัดสอบ Educational Testing Service หรือ ETSต้องเลื่อนประกาศผลสำหรับนักเรียนที่สอบ SAT ในเกาหลีใต้และจีนออกไปเพื่อสืบสวนหาความจริงครับแต่ไม่ทันที่จะทราบข้อเท็จจริงอย่างแน่ชัดก็เริ่มมีข่าวเพิ่มออกมาอีกนะครับว่าอาจมีการโกงเกิดขึ้นในการสอบวันที่6ธันวาคมนี้ด้วยและที่สำคัญคนคุมสอบในหลายประเทศเช่นญี่ปุ่นและไทยเองก็มีคนเหล่านี้กล่าวว่าเห็นการโกงข้อสอบเริ่มจะเกิดขึ้นนะครับวิธีการโกงที่ทราบกันดีมาในอดีตคือโรงเรียนสอนติวข้อสอบ SAT จะนำตัวอย่างคำถามที่รั่วออกมาให้นักเรียนจำก่อนเข้าห้องสอบซึ่งเคยทำให้ ETS ผู้จัดสอบนั้นต้องยกเลิกการสอบทั้งหมดในเกาหลีใต้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับหนังสือพิมพ์ Washington Post สัมภาษณ์บ๊อบชาเฟอร์จากหน่วยงาน Fair Test ซึ่งคอยสอดส่องการโกงข้อสอบว่าเขาได้ข้อมูลที่ระบุว่าอาจจะมีการโกงข้อสอบอีกครั้งในวันที่6ธันวาคมในหลายประเทศในเอเชียนะครับซึ่งมีนักเรียนจะเข้าสอบรวมกันนับหมื่นๆคนครับบ๊อบชาเฟอร์ตีแผ่วิธีโกงที่หลากหลายเช่นการนำคำถามที่ผู้ออกสอบยังไม่เคยใช้ในอดีตมาหมุนเวียนหรือการถ่ายเอกสารต่อๆกันไปอีกวิธีหนึ่งคือการจ้างคนที่ในประเทศที่มีการสอบก่อนเอเชียเช่นในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งเข้าห้องสอบจากนั้นก็จะใช้เวลาขอเข้าห้องน้ำและมาส่งเท็กซ์เพื่อบอกคำตอบให้กับคนที่จะสอบในช่วงเวลาถัดไปในประเทศที่มีตารางเวลาหลังจากนั้นเช่นประเทศจีนนะครับเว็บไซต์บางแห่งของจีนมีการโฆษณาถึงขั้นว่าสถาบันติวบางแห่งสามารถรับเฉลยคำตอบสำหรับการสอบSAT ในวันนั้นได้เลยนะครับคุณแชฟเฟอร์บอกว่าวิธีโกงลักษณะนี้เป็นที่แพร่หลายเพราะพ่อแม่หลายคนนั้นยอมทุ่มเงินเพื่อให้ลูกได้ทำ SAT คะแนนสูงๆเพื่อให้เข้ามหาวิทยาลัยดังๆในต่างประเทศได้โดยการโกงนั้นก็ทำโดยวิธีง่ายๆอย่างที่ว่าไว้ครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับปิดท้ายวันนี้เรามีข่าวการแพทย์มานำเสนอครับกลับฟังรายงานการแพทย์จากคุณทักษิณาไข่แก้วที่เป็นเรื่องของการรักษาวัณโรคโดยที่ไม่ต้องใช้เวลานานแต่ได้ผลครับ
องค์การอนามัยโลกประมาณว่ามีคนป่วยด้วยวัณโรคชนิดดื้อยาหลายขนาดหรือ MDR-TB เมื่อปีที่แล้วเกือบครึ่งล้านคนค่ะผู้เชี่ยวชาญจะถือว่าเป็นวัณโรคดื้อยาหากใช้ยาบำบัดอย่างน้อย2ใน3ชนิดแล้วไม่ได้ผลคุณไอดีรัตเซนรองประธานอาวุโสด้านการวิจัยและการพัฒนาแห่ง International Union Against Tuberculosis and Lung Disease หรือเรียกสั้นๆว่า The Union กล่าวว่าจำนวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาที่รายงานกันไม่ได้เป็นตัวแสดงภาพรวมของปัญหาที่เกิดขึ้นจริงค่ะ
Very few of those cases are actually put onto treatment. So maybe only 20% of the cases that are thought to occuractually get treated.
เขากล่าวว่ามีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาเพียงไม่กี่รายที่ได้รับการบำบัดหากมีผู้ป่วยเพียง 20% ของตัวเลขผู้ป่วยทั้งหมดที่ประมาณกันว่าได้รับการบำบัดสถานการณ์จริงของโรคน่าจะเลวร้ายกว่าที่คิดกันเพราะแสดงว่ามีเพียงครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยทั้งหมดเท่านั้นที่ได้รับการบำบัด ขากล่าวว่านี่เป็นเพราะการบำบัดวัณโรคด้วยยาสร้างความทุกข์ทรมานแก่ผู้เข้ารับการบำบัดค่ะ
The treatment that's available today is long, it's grueling, it's toxic.
คุณรัสเซนกล่าวว่าการบำบัดวัณโรคดื้อยาที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันใช้เวลายาวนานมากสร้างความเจ็บปวดแก่ผู้ป่วยและมีผลข้างเคียงต่อร่างกายสูงเขากล่าวว่าตนไม่ได้กล่าวเกินจริงผู้ป่วยต้องเข้ารับการบำบัดนานอย่างต่ำ18เดือนหากพบว่าเป็นวัณโรคดื้อยาหลายขนานเขากล่าวว่าในการบำบัดช่วงแรกผู้ป่วยต้องรับการรักษาเป็นประจำทุกวันมีการฉีดยาทุกวันการฉีดยานี้เจ็บมากและตัวยายังมีผลข้างเคียงรุนแรงหลายอย่างต่อร่างกายรวมทั้งอาจทำให้หูพิการอย่างถาวรนี่ทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากยุติการบำบัดกลางคันอย่างไรก็ตามข้อมูลเบื้องต้นจากการวิจัย2ชิ้นชี้ว่าการบำบัดวัณโรคด้วยยาที่ใช้กันอยู่นี้อาจจะไม่จำเป็นอีกต่อไปค่ะคุณรัตเซนแห่ง The Union ท้าวความถึงที่มาของการวิจัยชิ้นแรก
This announcement stems fromA pilot project that was done in Bangladesh really started several years ago, where a shorter regimen of only 9 months duration.
เขากล่าวว่าการสรุปข้างต้นนี้มาจากผลการศึกษาโครงการนำร่องในบังคลาเทศค่ะที่เริ่มต้นเมื่อหลายปีที่แล้วโดยทำการบำบัดผู้ป่วยวัณโรคด้วยยาเป็นเวลานาน9เดือนแทนการรักษานาน2ปีระยะเวลารักษาที่สั้นกว่าได้ผลดีกว่าเพราะผู้ป่วยมีโอกาสสูงขึ้นที่จะรักษาตนเองจนครบตามกำหนดโครงการทดลองรักษาแบบนำร่องครั้งนั้นได้นำไปสู่การวิจัยเพิ่มเติมอีกชิ้นหนึ่งที่เสนอผลการศึกษาเบื้องต้นในที่ประชุมว่าด้วยสุขภาพปอดระดับโลกที่เมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนไปเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งเป็นการศึกษาโดย The Union ทำการศึกษาผลการทดลองรักษาผู้ป่วยวัณโรคด้วยยาหลายขนานในแอฟริกาตะวันตกจำนวน 1,000 คนค่ะ
It's not the same drugs that are being used but interestingly the 9-month regimen uses drugsprimarily that have been around already
เขากล่าวว่าการบำบัดวัณโรคด้วยยาแบบนาน9เดือนใช้ตัวยารักษาคนละตัวกันกับการรักษาแบบนาน24เดือนแต่ว่ายังเป็นยารักษาวัณโรคที่มีใช้กันอยู่แล้วไม่ใช่ยาตัวใหม่ค่ะเพียงแต่เป็นยาที่หลายคนไม่เชื่อว่าจะได้ผลในการบำบัดผู้ป่วยวัณโรคและคนไม่นิยมเลือกใช้แต่คุณรัตเซนกล่าวว่ายาตัวนี้มีผลข้างเคียงต่อร่างกายน้อยและรับประทานได้ง่ายกว่าเขากล่าวว่าการบำบัดที่ทดลองอยู่นี้มีประสิทธิผลสูงกว่าเพราะคนไข้สามารถอดทนต่อการรักษาได้จนการบำบัดลุล่วงคุณรัตเซนกล่าวว่าหากผลการวิจัยยืนยันผลการศึกษาเบื้องต้นนี้อัตราความสำเร็จของการบำบัดวัณโรคด้วยยาหลายขนานอาจจะสูงขึ้นจาก 50% เป็น 80-90% ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.
ชาติอังกฤษเอาชนะทีมชาติสกอตแลนด์ไปได้แบบสุดมัน3-1ค่ะแล้วก็มีผลฟุตบอลกระชับมิตรคู่อื่นด้วยออสเตรียแพ้บราซิล1-2เอสโตเนียชนะจอร์แดน1-0โรมาเนียชนะเดนมาร์ก2-0ยูเครนเสมอลิทัวเนีย0-0ฮังการีแพ้รัสเซีย1-2ไอร์แลนด์ชนะสหรัฐ4-1อิตาลีชนะอัลเบเนีย1-0โปแลนด์เสมอสวิตเซอร์แลนด์2-2โปรตุเกสชนะอาร์เจนตินานะคะ1-0สเปนแพ้เยอรมนีนะคะ0-1แล้วก็ฝรั่งเศสชนะสวีเดน1-0ค่ะมีรายงานว่าการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมครั้งที่4ที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนี้ตะกร้อชายหญิงคว้าแชมป์สมัยที่4นะคะแล้วก็ได้มาเจ็ตสกีมาได้2เหรียญทองเปตองคว้า2เหรียญทองวูดบอลยังโกยต่อเนื่องอีก2เหรียญทองสกีน้ำทีมผสมช่วยกันคว้าแชมป์ไทยเก่งเรื่องบีชเกมนะคะเอ็กซ์ตรีมไทยคว้าอีก3เหรียญทองบาสเกตบอลชายหญิงได้2เหรียญทองแดงนะคะซึ่งก็ถือว่าตอนนี้เหรียญรางวัลก็ยังนำอยู่นะคะถือว่าเป็นผลการแข่งขันสรุปเหรียญเนี่ยไทย25เหรียญทองญี่ปุ่น6เหรียญทองห่างกันมากนะคะมองโกเลีย6เหรียญทองจีน5เหรียญทองคาซัคสถาน5เหรียญทองอิหร่าน4เหรียญทองเกาหลีใต้4สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์4เวียดนาม3อินโดนีเซีย3ค่ะ นี่เป็นผลการแข่งขันกีฬาส่งท้ายวันนี้นะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ